Сёння імя кастрычніка, таго самага, вялікага, успрымаецца ў Беларусі неўтральна. То кастрычніцкі раус пахапае ўдзельнікаў апазіцыйнай акцыі, а кастрычніцкі суд іх засудзіць на суткі або на штраф. То калгас кастрычніцкі шлях адстане на ўборцы ўраджаю. Ёсць яшчэ станцыя метро Кастрычніцкая, але яна ўжо ўспрымаецца як проста ад назвы месяца, як ліпеньская або студзеньская. Ліпеньскі раус або студзеньскі суд гучала б, відаць, недарэчна. Мабыць, ідэйнай антысавецкай ды антыкамуністычнай літаратуры ў Беларусі ўжо не будзе ніколі. А ўсё, што будзе пісацца пра тыя колішнія часы, так ці інакш будзе антысавецкім і антыкамуністычным. Малаверагодна, што нехта будзе звяртацца да вобразу Леніна, так як гэта зрабіў, скажам, расейскі рэжысэр Сакураў. Цяпер Ленін будзе расейскім або, можа быць, галівудскім персанажам. Іншая рэч – досвед, які беларуская культура вынесе з тае адсутнасці антысавецчыны. А досвед у тым, што праўдзівая літаратура заўсёды мусіць супраціўляцца таталітарнай ідэалогіі ды масаваму ідэалагічнаму псіхозу, з якой бы нагоды ён не ўздымаўся. Пакуль у Беларусі такога псіхозу няма, ані праўрадавага, ані антыўрадавага. Пэўныя прыкметы гэтыя з'явы дэманструюць расейскія тэлеканалы. Зрэшты, і камунізм прыйшоў у Беларусь з Расіі. Прыйшоў адназначна, пакінуўшы свайго антыпода на радзіме.